και μάλιστα στον πολιτισμό με επίκεντρο τον κινηματογράφο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά έναν από τους πιο γνωστούς διακεκριμένους σκηνοθέτες διεθνούς φήμης και βεβαίως πάνω απ' όλα κριτικό, τον κύριο Γιάννη Σμαραγδί. Καλησπέρα σας, κύριε Σμαραγδί, από το Ηράκλειο.
Γεια σας.
Η αφορμή της πρόσκλησης για τη σημερινή συνέντευξη, συζήτηση εδώ στο ραδιοφωνικό αέρα του Ράδιο Πολίτικα έχει να κάνει με την πολιτική σε σχέση με την απόφασή σας να προχωρήσετε σε μία ακόμη ταινία, αυτή τη φορά με επίκεντρο την ζωή του Καποδίστρια. Και το λέω με την πολιτική με αφορμή και τις επίσημες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, διαστόματος μάλιστα του ίδιου του Πρωθυπουργού, όπου έχει οριοθετήσει το 2021 έτος ορόσημο για την χώρα με αφορμή τους επαιτειακούς εορτασμούς για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Και θέλω με αυτή την σύμπτωση που βεβαίως εσείς εγκαίρως είχατε εντοπίσει και γι' αυτό δρομολογείτε και αυτή την ταινία με εξαιρετικό πλέον ενδιαφέρον, να ζητήσω τη δική σας άποψη για το τι πρόκειται να δούμε το 2021 σε συνάρτηση και με τη δική σας ταινία, που βρίσκεται σε ένα πρώιμο βέβαια στάδιο, αλλά ουσιαστικά έχετε θέσει τα θεμέλια για την παραγωγή αυτή.
Ναι, κοιτάξτε, ξεκίνησαμε μάλλον την διαδικασία για να προχωρήσουμε σε αυτή την ταινία πράγματι γιατί ήταν ένας βατήρας το γεγονός ότι θα γίνουν ας πούμε δηλώσεις για την εφαίρεση της Ελλάδας. Και τώρα διαπίστωσα ότι όπου αυτό που σχεδιάζει η κυβέρνηση είναι να κινηθούν διάφορα πράγματα που θα γίνουν δηλαδή το 2021 μέχρι το καλοκαίρι. Mm-hmm. Η ταινία θα είναι έτοιμη καλώς εφόσον τα πράγματα βέβαια, θα είναι έτοιμη το φθινόπωρο. Άρα θα έχουν γίνει οι εκδηλώσεις, αυτά που έχουν προγραμματίσει, ό,τι είναι αυτά, σεμινάρια, βιβλία διαχρονισής, στρογγυλά τραπέζια, μουσικές εκδηλώσεις και τα λοιπά φαντάζομαι. Και μετά, μέσα στο 2021, θα βγει η ταινία στις έξοδες για να θα είναι, ας πούμε, πώς να το πούμε, η άνω τελεία.
Η φυσική συνέχεια των επαιτειακών εκδηλώσεων, λέτε. Αυτό λέτε.
Ναι, από μόνο τη γίνεται έτσι. Άρα θα είναι μέσα στις εκδηλώσεις για την αυτονομία που έχουν τα κινηματογραφικά έργα, γιατί θέλουν να βγουν στις έξοδες κλπ. Πρόθεσή μου βασικά είναι όταν η ταινία θα κάνει το κύκλο της στις έξοδες, πολύ γρήγορα να την περάσω την ταινία στο Υπουργείο Εξωτερικών για την πολιτιστική διπλωματία της χώρας, ωραία.
Mm-hmm. Πολύ σημαντικό.
Τα έργα τα κάνω για να βοηθάμε τους άλλους ανθρώπους, τους ανθρώπους και την πατρίδα μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σμαραγδί, έχετε κάνει ήδη 5 ταινίες. Για τον Παπαδιαμάντη, τον Καβάφη, το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, το Βαρβάκι και εσκάτως τον Γκαζατζάκη. Σε ποιο στάδιο πλέον βρίσκεται η επόμενη ταινία για τον Καποδίστρια και καταλαβαίνετε, είμαι βέβαιος ότι σας έχουν ρωτήσει πολλάκις, εγώ θα ρωτήσω για μία ακόμη φορά ποιος θα είναι ο Καποδίστριας, αν έχετε καταλήξει.
Έχω καταλήξει, αλλά δεν είναι ανακοινώσιμο, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πρώτα υπογράφει κανείς και μετά λέει. Δεν έχουμε υπογράψει ακόμα, γιατί δεν έχουμε. Τώρα είναι η περίοδος που έχω απλώς το χέρι ως επέτης της αγάπης και φτιάχνουμε τα λεφτά.
Έλληνας ή ξένος, κύριε Σμαραγδί?
Κοιτάξτε, επειδή θα είναι 3-4 γλώσσες που ακούγονται μέσα. Mm-hmm. Θα είναι ένας ξένος που θα μιλήσει όμως ελληνικά.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Επειδή κάνατε μνήμα στο κομμάτι της υποστήριξης αυτής της παραγωγής που καταλαβαίνετε ότι αποκτά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με επίκεντρο το 2021, σε αυτό το σημείο πού βρίσκεται η παραγωγή και ποια εικόνα έχετε για το αν γρήγορα μπορεί να συγκροτηθεί, αν θέλετε, το υπόβαθρο προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η παραγωγή?
Κοιτάξτε, έχει τελειώσει το σενάριο που είναι η βάση των πάντων. Mm-hmm. Στον κινηματογράφο έχει γραφτεί 26 φορές. Και έχει μεταφραστεί στις ξένες γλώσσες που θα έχουν σημασία για τους λαούς αυτού, για τις χώρες αυτού. Θα πρέπει να γίνουν γυρίσματα. Και έχω την εξής εικόνα. Κάθε φορά που τελειώνω, ας πούμε, ένα σενάριο, πάντα σε όλες τις ταινίες που κάνω, το δίνω και το διαβάζουν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τον κινηματογράφο. Δηλαδή, κανονικοί άνθρωποι, γιατί οι άνθρωποι του κινηματογράφου, εντάξει, τώρα στους κανονικούς άνθρωπους δεν μπορούμε να βάλουμε τους κριτικούς του κινηματογράφου, εννοώ.
Ναι, ναι.
Δεν είναι κανονικοί άνθρωποι. Είναι ας πούμε, σαν τα τους, καμιά φορά, σαν τους φανατικούς, ας πούμε, μουσουλμάνους, που άμα τους μιλήσεις για το Χριστό, σου πάνε τα μούτρα. Εγώ μίλησα για τον Καζέ και πήγα να μας πάσουν τα μούτρα. Γι' αυτό τα λέω, δεν είναι κανονικοί άνθρωποι. Και έχω την εξής εικόνα. Η ταινία θα δείξει ένα μεγάλο πρόσωπο, όχι μόνο πολιτικό, ένα μεγάλο πρόσωπο, μεγάλη ψυχή δηλαδή, ο οποίος μας είναι γνωστός, αλλά ουσιαστικά αγνωστός. Όλα τα πράγματα που τα καταγιώδη βγήκανε προς τα έξω είναι από σκοπιμότητες έχουν δοθεί όπως έχουν δοθεί. Μας θεωρούν έχουν κρύψει εδώ από δίχτυα.
Άρα μας λέτε, κύριε Σμαραγδί, κάτι πολύ σημαντικό, ότι η ταινία εμπεριέχει στοιχεία ιστορικής έρευνας. Αποκαλύψω, να το πω έτσι. Δηλαδή...
Βεβαίως.
Ναι, ναι.
Βεβαίως. Δεν μπορεί να γίνει μια ελάχιστη με ένα πρόσωπο υπαρκτό.
Όχι, λέω ιστορικής έρευνας σε σχέση με αυτά, ναι, που ήδη γνωρίζουμε. Δηλαδή, αν το σενάριο θα είναι σύμφωνα με αυτά που διδασκόμαστε για τον Καποδίστρια ή κάτι διαφορετικό.
Τελείως άλλο πράγμα θα είναι. Όσο γι' αυτό θα είναι. Παράξουμε, δεν μας έχουν πει την αλήθεια. Ο κινηματογράφος έχει αυτή τη μεγάλη δύναμη. Είναι η μεγάλη λαϊκή τέχνη των καιρών μας. Και μπορεί δια της συγκίνησης να διαγείρει τα ανώτερα πράγματα μέσα στον άνθρωπο. Ο Καποδίστριας είναι ένα ανώτερο πρόσωπο, όπως ήταν και ο Καζαντζάκης βέβαια, έτσι. Τα οποία επίσης ο Καζαντζάκης μας φέρνει πράγματα που δεν ήταν. Το λέγανε άθεο, ας πούμε. Λέγανε τον Καζαντζάκη άθεο. Ούτε εδώ τον λέγανε, ας πούμε, κάποιοι έχουν βγάλει διάφορα τύραννους και τα λοιπά. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι που θα μπουν μέσα, οι Έλληνες ειδικά, και δεν το λέω μόνο για τις Έλληνες, θα εισπράξουν μια ανάπτυξη. Είναι δηλαδή ένα πρόσωπο που θα βοηθήσει τους ανθρώπους να βρουν μέσα τους τον καλύτερο τους εαυτό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, γι' αυτό λέω. Κανείς δεν ξέρει, κανείς όμως. Αυτό κρύψαν για τα βάση, δεν το κρύψαν μόνο αυτό. Ήταν ένα φιλάνθρωπο. Από τότε που εμφανίζεται στη ζωή, δίνει, ποτέ δεν πήρε τίποτα. Αυτό δείχνει μια μεγάλη ψυχή, τεράστια. Άρα ό,τι έκανε, το έκανε από αγαθότητα. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια αυτό θα το κάνω αλλιώ. Είναι τέτοιες κατηγορίες πρόσωπο. Δεν είναι μόνο σπουδαίος πολιτικός. Επιπλέον μας κρύψανε. Ποιο ήταν το σχέδιο για την Ελλάδα, δεν είναι. Γιατί είχε σχέδιο. Και νομίζω ότι για το σχέδιο το σκότωσαν. Εγώ θέλω να πω κάτι. Ξέρετε, είμαι 73 χρονών. Μπορεί να μην μπορώ να κάνω άλλη ταινία. Ναι, ερχόμαστε να ζήσω γύρω και εγώ δεν ξέρω πόσο χρονώ. Να κάνω και ό,τι μου χαριστεί. Αλλά αυτή την ταινία κάνω σαν να είναι η τελευταία μου. Δηλαδή είναι ένα είδος προσωπικής μέσω του Καποδίστρια. Καταθέτω, ας πούμε, το ύστερό μου, ας πούμε, είναι.
Μεγάλη κουβέντα αυτό που λέτε, κύριε Σμαραδί, εδώ στον Πολίτικα. Δηλαδή είναι από έναν καλλιτέχνη του δικού σας βεληνικούς, του δικού σας διαμετρήματος. Και μια ηλικία θα μου επιτρέψετε να σας πω, συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα, 73 ετών δεν είναι πλέον με τα σημερινά δεδομένα, τα βιολογικά, μεγάλη ηλικία. Να λέτε ότι την κάνω σαν να είναι η τελευταία μου, δείχνετε και την βαρύτητα που έχετε δώσει σε αυτή την παραγωγή.
Ναι, καταθέτω καταθέτω ό,τι έχω κατανοήσει από τη ζωή και θέλω να σας πω ότι γράφοντας το σενάριο μαζί με άλλους δύο σενάριων, ένα και μία Αγγλίδα, εγώ ομόρφαναμε σε μου. Η ομορφιά, δηλαδή η ομορφιά αυτής της οντότητας μου έστειλε μηνύματα και την ώρα που το έγραφα.
Κύριε Σμαραχδή, επειδή καταλαβαίνω και πού εστιάζετε και εγώ θέλω, αν μπορέσετε να μας δώσετε μια εικόνα για το σχέδιο που εσείς αποτυπώνετε στο σενάριο του νέου κράτους που επιδίωκε ο Καποδίστριας. Αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα. Το πρώτο όμως που θέλω να σας κάνω είναι, τελικά θα πρόκειται για μια βιογραφία ή μια πολιτική βιογραφία? Μπορεί να μιλάμε για πολιτικό πρόσωπο, αλλά δεν είναι de facto δεδομένο ότι θα δούμε μια ταινία με πολιτικό περιεχόμενο. Στη συγκεκριμένη αντιλαμβάνομαι ότι έχετε μια κατεύθυνση πολιτική.
Όχι, δεν είναι, δεν πάει από την πολιτική. Ο Καποδίστριας, όπου και αν ήτανε, ό,τι δε και αν έκανε, θα έλαμπε. Είναι μια πολύ ξεχωριστή οντότητα που η Ελλάδα ήταν τυχαία, που το γέννησε και δεν το κατάλαβε και τον σκότωσε. Αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή, θέλω να σας πω καταρχήν ότι αυτός είχε σπουδάσει γιατρός. Και όταν επέστρεψε από τις σπουδές του, πάντα βοηθούσε τους συνανθρώπους του χωρίς ποτέ να πάρει αμοιβή. Όπως ποτέ δεν πήρε αμοιβή όταν ήταν εδώ στην Ελλάδα ως κυβερνήτης, και πάντα τα χρήματα που έπαιρνε όταν ήταν, έπαιρνε πάρα πολλά χρήματα ως υπουργός εξωτερικών διαδοσίας, τα χρησιμοποιούσε για να μονομορφώνει στο Έλληνες ακόμη. Από το, δηλαδή ήταν κατακτημένη η χώρα. Ένας από τους ανθρώπους που σπούδασε ήταν και ο δολοφόνος του.
Πολύ σημαντικό, ναι.
Τι να σας πω τώρα. Εγώ κάνω ότι όσες έρθει αυτές τις ταινίες, γιατί δεν τις κάνει κανείς. Κάποιος έπρεπε να τις κάνει. Ενώ, ας πούμε, όλες οι άλλες χώρες του κόσμου, τα μεγάλα τους πρόσωπα πρώτα απ' όλα ξεκινάνε να κάνουν. Και αυτοί που δεν έχουν μεγάλα πρόσωπα, φτιάχνουν κάποιους και τους κάνουν μεγάλο. Και, ας πούμε, και αυτοί που δεν έχουν μεγάλα πρόσωπα, πνευματικά πρόσωπα κλπ, κάνουν μεγάλα πρόσωπα και τους γκάνγκστερς. Όπως έγινε με την Αμερική. Τα western που κάνουν. Και αργότερα όλους αυτούς τους μαφιόζους, αυτά είναι τα πρόσωπα που γίνησαν και τους θεοποιούν. Και εμείς έχουμε πρόσωπα, σαν τον Καραντζάκη. Για τις ταινίες του τουλάχιστον που έκανα εγώ, όλοι αυτοί είναι λαμπερά πρόσωπα. Δηλαδή ομορφαίνουν τους άλλους ανθρώπους ότι υπάρχουν. Όταν ξεκινάει κάποιος να τις κάνει, βρίσκεται σε ένα απίστευτο πόλεμο, όπως δεν θέλω.
Μιλάτε με επίκεντρο την ταινία του Καραντζάκη περισσότερο, έτσι.
Μα κοιτάξτε, εγώ δεν βαρυγωμώ, γιατί κάνανε χειρότερα στον ίδιο τον Καζατζάκη.
Βιώσατε τον Καζατζάκη με το δικό σας τρόπο ουσιαστικά.
Δεν μπορούσε φαίνεται να γίνει αλλιώς, γι' αυτό το υποθέτω. Εγώ βέβαια έχω μια διαφορά με τον συντοπίτη μας τον Νίκο, τον Καζατζάκη, ότι με όλο τον πόλεμο που δέχτηκα, δεν σηκώθηκα να φύγω από την Ελλάδα, δεν σηκώθηκα. Ήταν μέσα από τους στόχους του να φύγω. Και είπα όχι, εγώ δουλεύω πάνω στο ελληνικό φως, άμα φύγω και δεν έχω από πάνω μου το φως της Ελλάδας, δεν μπορώ να κάνω ταινίες, άρα εδώ. Και άμα είμαι να με σκοτώσω, δεν το δώσω και άλλο, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά εγώ να κάνω κάτι παίρνω.
Ειλικρινά κύριε Σμαραχδή, πιστεύετε ότι με την πολεμική που δεχτήκατε για αυτή την ταινία ήταν στόχος πραγματικά να φύγετε από τη χώρα? Και αν ποιον ο στόχος, με τι στόχο? Δηλαδή, ωραία, να φύγετε, αλλά για να επιτύχουν τι?
Να μην ακολουθήσει κανείς το δικό μου παράδειγμα. Κανείς. Αν είδατε κανέναν Έλληνα σκηνοθέτη, γιατί έχουμε σπουδαίους σκηνοθέτες, να πάρουν ένα θέμα που μεγαλώνουν την Ελλάδα να εξαιρέσει τον Δορμπά. Το οικογένειο. Και αυτός είναι και Κύπριος. Δεν τα λέμε, δηλαδή. Και είδατε τι άφησε πίσω του. Αν θέλω να πω, και το Δορμπά, να μην το ξεχνάμε, που άλλαξε την εικόνα της χώρας μας, ήταν με ξένα λεφτά. Και μην ξεχνάμε ότι και οι κριτικοί, δυστυχώς για μας το λέω, για τους Κρήτες, από την Κρήτη δηλαδή, ρώτησε όταν φωτογραφική η ταινία, από πολλούς ανθρώπους λασπόθηκε η ταινία. Είναι, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων σε αυτόν τον τόπο που σε τραβάνε, τραβάνε προς τα κάτω, δεν σε πηγαίνουν προς τα πάνω. Όταν αυτοί κυριαρχούν, η Ελλάδα είναι μικρή. Όταν σημαίνει το αντίθετο και κυριαρχούν αυτοί που στέλνουν ψηλά, η Ελλάδα είναι άτρωτη. Τώρα είμαστε, όπως βλέπετε, δεν χρειάζεται να το πω γύρω-γύρω, είμαστε κυριαρχούν το κακό. Το αρνητικό στοιχείο του Έλληνα και όχι το θετικό. Με ελάχιστες εξαιρέσεις πάντα, έτσι.
Θεωρείτε ότι αυτή τη στάση απέναντί σας είχε ως αφετηρία το γεγονός ότι πέρα από την ανασχόλησή σας με μεγάλα πρόσωπα ιστορικά από διάφορους χώρους, ότι αυτά για να αποτυπωθούν σηκώνουν ή απαιτούν ουσιαστικά υπερπαραγωγές για τα ελληνικά δεδομένα πάντα, γιατί για τα διεθνή δεν είναι, αλλά για τα ελληνικά δεδομένα είναι υπερπαραγωγή, και ότι αυτό σε συνάρτηση με αυτό που είπατε, ότι ζούμε με ανθρώπους ή συνυπάρχουν με ανθρώπους που θέλουν να μας κρατούν προς τα κάτω ή να μας χαμηλώνουν στο δικό τους πύχη. Αυτό ήταν, αν θέλετε, και το εφαλτήριο που σας οδήγησε να γίνετε στο στόχαστρο κάποιων κύκλων από το δικό σας κυρίως χώρο. Και όχι μόνο, βέβαια.
Αυτοί οι κύκλοι είναι. Οι κύκλοι αυτοί είναι άνθρωποι που είναι ιδιωτελείς, το κάνουν πάντα με όλους. Κάθε μόνο με εμένα όσο. Αλλά κοιτάξτε. Δεν θέλουν αυτοί οι κύκλοι λαοί όπως είμαστε εμείς, γιατί όλα αυτά, όπως και με τον Καποδιστρία, όπως και με κυρίες όπως με τον Καποδιστρία, έτσι, αλλά και με τον Βαρβάκη, μπορώ να το πω με αυτό, ξένοι ήταν από πίσω και κινούσαν τα νήματα και πήγαν Έλληνες που επηρεατήσαν αυτό. Λοιπόν, άρα είναι άνθρωποι με μικρή ψυχή Έλληνες, οι οποίοι μπαίνουν μέσα για ιδιωτερείς σκοπούς σε πονηρά σχέδια. Προσωπικά πιστεύω, για όσο περνάει ο καιρός, αυτό διαπιστώνω και ο Θεός να βάλει το χέρι του, που λέμε, διαπιστώνω ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε για τον Γκαζέ ήταν περισσότερο για να μην κάνουν το Καποδίστρια.
Αλήθεια.
Δηλαδή να απαξιωθώ, να εξαντωθώ, να μην μπορέσω να βρω χρήματα, να με θεωρήσουν αποτυχημένος και να τελειώσει αυτή η ιστορία του να κάνουμε ταινίες, δηλαδή της μεγάλης λαϊκής τέχνης μας, που είναι, συγχωρείτε, ταινίες, που είναι ο κινηματογράφος, λόγω της τεράστιας επιρροής της ψυχίας των ανθρώπων. Θέλουν να τους πάνε εκεί αλλού από ό,τι έπρεπε να πάμε εμείς οι Έλληνες που με αυτές τις ρίζες που έχουμε. Να, άμα την κρατήσετε αυτή τη συνέντευξη, καθίστε στην άκρη να δείτε πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία.
Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, κύριε Σπαραδίκη. Ειλικρινά, τώρα που μας ακούνε και οι ακροατές, αναρωτιούνται αν όντως ισχύει όλο αυτό που περιγράφεται, που δεν έχει κανείς λόγο να το αμφισβητήσει, αλλά εμπάσχετος, επειδή όντως είναι πολύ σοβαρό και υπερβαίνει, αν θέλετε, τα στενά όρια μιας συντεχνίας που βλέπει με κακό μάτι, ως συνήθως σημαίνει αυτό στην Ελλάδα, κάποιον που προοδεύει, που κάτι παράγει, έτσι όπως το αποτυπώνεται, ξεφεύγει από αυτά τα όρια, πιάνει πολιτικές και, αν θέλετε, και διεθνείς διαστάσεις. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
Κοιτάξτε, ο κόσμος διοικείται. Διοικείται ο κόσμος. Δεν είμαστε σε μια άκρη του κόσμου, ένας λαός ουδέτερος που δεν ενδιαφέρει κανένα πώς θα εξελιχθούμε. Γιατί προσπαθήσει, γιατί σκοτώσαν τον Καποδιστρία, και γιατί αμέσως μετά οι άνθρωποι που ήταν από πίσω για 50 χρόνια κυβερνούσαν την Ελλάδα. Και τώρα, σε ένα βαθμό. Γιατί. Δεν είναι φανερό, δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω εγώ, ψαχώς που ρωτάω στον δρόμο και με σταματάνε, γιατί πράγματι υπάρχει ένα ενδιαφέρον και μια αναμονή για την ταινία. Ο κόσμος έρχεται και μου λέει, το ρεζουμέ δηλαδή είναι ότι τελικά, εάν ο Καποδίστριας δεν είχε δολοφονηθεί, η χώρα αυτή δεν θα ήθελε να σας σημειωθούν τώρα. Αυτό είναι αυτό που λέει ο κόσμος, χωρίς να ξέρει τα περιστατικά, είναι έτσι. Σκοτώθηκε το να γίνει αυτή μια χώρα όπως είναι η Ελβετία. Αλλά για τον πολιτισμό, για τις τέχνες, για τις νέες τεχνολογίες κλπ. Αυτό σκοτώθηκε. Λόγω του δυνατού κιθάρου που έχουμε εμείς, του φωτός, του τοπίου, του μεγάλου πνευματικού μας σώματος, έπρεπε να ελεγχθεί απολύτως αυτή η χώρα. Επειδή αν δε, γιατί είναι και ένα ωραιότατο πέρασμα. Ναι, δεν είναι εδώ. Mm-hmm. Αυτό και τώρα. Τη χώρα τη θέλουν πάλι για να περνάνε πράγματα από την Ευρώπη. Και τώρα. Δηλαδή με το πετρέλαιο και τα λοιπά. Βλέπετε τι ρόλο θα παίξει η Ελλάδα. Έπρεπε λοιπόν να είναι ελεγχόμενη. Και δεν πρέπει να λες. Επάσχει τόσο, κοιτάξτε να δείτε. Είναι σε αυτή την ηλικία που μπορώ να πω ακριβώς αυτό που πιστεύω, χωρίς να φοβάμαι αν θα με σκοτώσουν. Άρα, την αλήθεια μου θα πω. Η βαθιά μου αλήθεια θα πω, και το περίεργο είναι ότι τίποτα από αυτά που θα δείτε, ας πούμε, θα δούμε μεθαύριο, τίποτα δεν είναι της φαντασίας μου. Είναι το παράξενο. Απλώς θα οργανώνω με ένα τέτοιο τρόπο μέσα από τη συγκίνηση για να περάσει ολόκληρη η πληροφορία για το τι ήταν αυτός ο άνθρωπος.
Κύριε Σμαραγδί, πόσο διαφέρει η εικόνα που έχουμε σήμερα, που έχει ο μέσος Έλληνας, με το γνωστικό αντικείμενο που διαθέτει από το σχολείο, από το πανεπιστήμιο για τον Καποδίστρια, σε σχέση με αυτό που αποτυπώνεται στο σενάριό σας?
Σας είπα, είναι τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Πάντα όμως έτσι γίνεται. Για το Καραντέκι, πόσο, 50 χρόνια, 60, δεν μας το λέγανε άθεο, κομμουνιστή. Κομμουνιστή το λέγανε οι δεξιοί και οι άλλοι τον λέγανε προδότη των Άγγλων, ας πούμε. Χάος. Δεν είναι, κοιτάξτε, μια εγώ γι' αυτό λατρεύω την Κρήτη. Γιατί με ό,τι κι αν πεις, είμαστε ανυπόταχτοι. Δεν καταπίνομαι τα πάντα αμάσιτα. Είναι μια ελπίδα αυτό που σας λέω. Είναι μια ελπίδα και υπόντιη. Και είναι και μια ελπίδα οι Έλληνες του εξωτερικού. Γιατί εδώ, όσο η χώρα θα διοικείται από την Κολοπόννησο, δεν πρόκειται να φέρει καλυμμένο, διότι έχει μια προϊστορία σοβαρή και κυρίως με το Καποδίστρια, στο να εξοντώνουν πράγματα που έπρεπε να είναι εικόνισμα και όχι πεταμένη στην άκρη.
Βάζετε μια γεωγραφική διάσταση, καταλαβαίνετε, θα σηκώσει πολλές αντιδράσεις αυτό που λέτε, βάζετε μια γεωγραφική διάσταση στην πολιτική πραγματικότητα για ποιος ευθύνεται για τύπου. Τώρα, ξέρετε, το ακούω με ιδιαίτερη προσοχή αυτό που λέτε, ένδε και ένδε.
Κοιτάξτε, αυτό που λέω εγώ είναι απλό. Απλό είναι. Οι Έλληνες που διαπρέψανε κατά βάση σε όλους τους τομείς είναι από την περιφέρεια. Περιφέρεια είναι η δύναμη της Ελλάδας. Και αυτή ξέρει να αμήνεται κιόλας. Ελάχιστα είναι τα πράγματα που έχουν γίνει από την κεντρική Ελλάδα. Η κεντρική Ελλάδα δε, η κυρίως Πελοπόννησος, διοικεί την Ελλάδα από το θάνατο του Καποδιστριακή μετά. Αν προσέξετε δηλαδή, βάλτε κάτι τους πολιτικούς που κυριάστηκαν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δύο ανθρώπους δηλαδή, που ήταν ο Βενιζέλος και ο Μητσοτάκης, δεν ήταν από το Πελοπόννησο. Ό,τι υπόλοιπη από εκεί είναι. Και ο Καραμαλής που έχει τεράστια προσωπικότητα. Και ο γιος Καραμαλής. Και ο Κώστας Καραμαλής είναι σπουδαίο πρόσωπο. Τον οποίο θα τον ανακαλύψουμε και αυτόν αργότερα.
Μιλάτε, αλλά κατά βάση, μιλάτε για ποιον, για τον ιό?
Μιλάω για τον Κώστα.
Για τον Κώστα Καραμαλή. Τον νεότερο.
Τον νεότερο, ναι. Αυτός είναι τεράστια προσωπικότητα και αυτόν θα τον ανακαλύψουμε πολύ αργότερα. Το λέω αυτό γιατί, κοιτάξτε να δείτε, η διοίκηση ήταν πάντα στα χέρια των Πελοποννησίων. Και όταν διοικείς, όταν ορίζεις δηλαδή τη σχέση του πολίτη με το κράτος, εσύ ελέγχεις τη χώρα στην ουσία. Αυτό είναι. Γι' αυτό και ο Βενιζέλος όταν ανέλαβε, προσπάθησε να φτιάξει αστυνομία, ας πούμε, με κριτικούς. Πήγαινε να αλλάξει, ας πούμε, τον τρόπο με τον οποίο η Πελοπόννησο στην μεταξύ, εκεί το λέμε, το αφιάσουμε την κουβέντα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι περάσανε πολλά πράγματα από πάνω τους, όπως έλεγε και ο Σεφέρης, βάλαμε πολλά μπαλάματα στο πρόσωπό μας, στο εικόνισμα δηλαδή, και χάσαμε το πρόσωπό μας. Χάσαμε από τα μαλάματα το πρόσωπό μας. Πήγανε πράγματα, επικαθίσαν εκεί και δεν έχουν αυτή την ένταση, την ιστορική που έχουμε εμείς οι κριτικοί, ας πούμε, οι άνθρωποι της περιφέρειας που είναι ακρίτες, ή οι Έλληνες που κάνουν έξω και καταλαβαίνουν ότι είναι αυτό που κουβαλάνε μέσα τους και προσπαθούν να το υπερασπιστούν. Από αυτή την άποψη το λέω.
Μάλιστα. Κύριε Μαραδί, ολοκληρώνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα νομίζω συζήτηση που είχαμε σήμερα και με χαρά σας φιλοξενήσαμε εδώ στο στούντιο του Radio Politica, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αν πιστεύετε ότι ο Καποδίστριας, μου το απαντήσατε ακροθυγώς, αλλά θέλω έτσι πιο συγκεκριμένα, πιστεύετε ότι ο Καποδίστριας θα γίνει ακόμη ένα εφαλτήριο πολιτικής τριβής, θα το πω, δεν είναι απαραίτητο να είναι αντιπαράθεσης, πολιτικής τριβής στα ελληνικά πράγματα, έτσι όπως εσείς τον προσεγγίζετε μέσα από το σενάριό σας?
Όχι, δεν θα γίνει. Είναι μια ταινία που θα ενώσει. Δεν θα διχάσει. Mm-hmm. Είναι μια ταινία που θα ενώσει, δεν θα διχάσει. Γιατί εάν ζούσε ο Καποδίστριας, ας πούμε, και το ρωτούσα να βάλω στην ταινία μέσα να συγχωρέσουμε τους δολοφόνους, θα μου έλεγε ναι, να τους συγχωρέσουμε.
Το πιστεύετε αυτό,
βέβαια. Όλα τα μεγάλα πρόσωπα έτσι λειτουργούν. Ο Καποδίστριας ήρθε νωρίς στην Ελλάδα και δεν μπορούσαν, επειδή ήρθε νωρίς, οι άνθρωποι που εμφανίζονται νωρίς σε μια χώρα ξέρουν ότι πρέπει να θυσιαστούν. Και είναι έτοιμοι να θυσιαστούν. Έχω γράμματα που το λέει, φεύγοντας από την Ελβετία να έρθει στην Ελλάδα να διοικήσει. Γράμματα που λέει ότι ξέρω ότι πάω.
Ήξερε ότι θα γίνει βορρά, γιατί ήξερε τι αλλαγές απαιτούνται για την δομή, για τη συγκρότηση ενός κράτους.
Βέβαια, εννοείται. Άρα λοιπόν, πώς εγώ θα κάνω μια ταινία διχαστική ή που θα διχάσει? Αντιθέτως, θα οδηγήσει η ταινία τους ανθρώπους να δούνε το κακό κομμάτι του εαυτού τους, ότι είναι στο χέρι τους να γίνει σκοτεινό. Αυτό δεν είναι. Και ότι οι άνθρωποι που δεν κατάλαβαν, τους συγχωρεί η ταινία ότι στους χέρους εκείνους ήτανε αδύνατον αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν τι σήμαινε για την Ελλάδα το Καποδίστριας. Από αυτήν την άποψη λοιπόν, λες, οι καιροί ήταν που δεν επέτρεψαν σε αυτό το ψηλιώδες πρόσωπο να φτιάξει μια μεγάλη χώρα. Οι καιροί.
Μάλιστα. Κύριε Μαραδί, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Νομίζω ότι με χαρά θα τα ξαναπούμε προϊόντος του χρόνου, με την έννοια ότι να δούμε όλο αυτό να παίρνει σιγά σιγά σάκα και οστά. Αλήθεια, από το casting θα είναι, αν ποσοστιά μπορείτε να μας το δώσετε, πώς θα είναι οι Έλληνες ηθοποιοί?
Νομίζω ότι
το 1/3. Κάπου υπάρχει έτσι, οφείλω από υποχρέωση κυρίως να το ρωτήσω, κάπου υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια essence, ας μου επιτραπεί ο όρος, Κρήτης?
Εγώ είμαι.
Σωστά. Κύριε Μαραδί, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και να σου πω μια τελευταία.
Βεβαίως.
Μπορεί να κάνω μια ταινία χωρίς να έχει τη μυρωδιά της Κρήτης? Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται, ακριβώς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαραδί. Ήταν ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής. Νομίζω είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον τα όσα ακούσαμε από τον ίδιο. Το πώς προσεγγίζει ο ίδιος και την ταινία έτσι όπως δρομολογείται. Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Το τι προηγήθηκε σε σχέση με την ταινία για τη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη. Νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα προκαλέσουν αρκετές αντιδράσεις στα όσα έχει πει. Γιατί για πρώτη φορά, για παράδειγμα, λέει ότι πλέον μπορώ να μιλώ ακόμη και με κίνδυνο της ζωής μου. Δεν ξέρω αν ακούγεται ή πόσο ακούγεται βαριά αυτή η δήλωση, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι ο Γιάννης Μαραγδής δημοσιοποιεί αυτή την αίσθηση που έχει, δηλαδή ότι θέλει να αποτυπώσει πράγματα στο κινηματογραφικό πανί, τα οποία ενδεχομένως να προκαλέσουν σε τέτοιο βαθμό, τέτοια ένταση να συζητάμε ακόμη και για την ίδια του τη ζωή, νομίζω αποτυπώνει το πώς ο ίδιος σκέφτεται και προσεγγίζει αυτή την ταινία, την οποία άλλωστε έσπευσε ο ίδιος να χαρακτηρίσει και να πει ότι την υλοποιεί σαν να είναι η τελευταία του. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε.